Գլուխ 4. Դամբարանը. Տներ կան, որոնց հոգիները գնացել անհետացել են ժամանակի մշուշում, իսկ մարմինները Լոնդոնի մշուշում են մնացել. Լրիվ այդպիսին չէր Բեյզուոթեր Ռոուդ փողոցում գտնվող Թիմոթիի տան դրությունը, որովհետև Թիմոթիի հոգին դեռ մի ոտքով մնում էր Թիմոթի Ֆորսայթի մարմնում, և Սմիդերն էլ անփոփոխ էր պահպանում մթնոլորտը այդ տան, Կամֆորայի և Պորտվեյնի հոտերով, մի տուն, որտեղ օրը երկու անգամ միայն լուսամուտ էր բացվում օդափոխելու համար. Ֆորսայթների պատկերացումով այդ տունը հիմա մի տեսակ չինական դեղատուփ էր, խորշերի մի շարք, և վերջին խորշի մեջ Թիմոթին. Նրա մոտան կարելի էր մտնել, և կամ այդպես էին ասում գերդաստանի այն անդամները, որոնք հին սովորության ուժով կամ էլ ցրվածության մի ռոպեին գալիս էին հազարից մեկ և հարցնում իրենց ողջ մնացած հորեղբոր առողջությունը. Մեկը Ֆրենսին էր, որ այժմ լրիվ ազատագրվել էր Աստծուց, անկեղծորեն խոստովանում էր իր անաստված լինելը. Մյուսը Յուֆիմիան, որ ազատագրվել էր մեծ Նիկլասից. Մեկ էլ Ուինֆրիդ Դարթին, որ իր աշխարհիկ մարդուց էր ազատագրվել. Բայց թե վերջի վերջո բոլորն էլ ազատագրված են այս տարում, կամ էլ ասում են, որ ազատագրվել են, մի բան, որ գուցե նույնը չէ այնքան էլ. Ուստի Սոմզը, երբ այն հանդիպման հաջորդ օրը առավոտյան Փեդինգթոնի կայարանը գնալիս որոշեց այդ տունն այցելել, հազիվ թե հույս ուներ նույն ինքը Թիմոթիի անձը տեսնելու. Սիրտը մի թեթև թփրտաց կրծքում, երբ հարավակողմ պայծառ արևի տակ կանգ առավ այդ փոքր տան նոր սպիտակեցրած շեմքին. Մի տուն, որտեղ ժամանակին ապրել էին 4 ֆորսայթներ, իսկ այժմ մեկը միայն դեռ շարունակում էր բնակվել ձմեռված ճանճի նման. Մի տուն, որի դռնից Սոմզը ընթիվ անհամար անգամներ մտել էր ու դուրս եկել, գերդաստանական բամբասանքի բեռից ազատված կամ նոր բեռ ստացած. Մի ուրիշ դարի, ուրիշ դարաշրջանի պատկանող հին մարդկանց տունը. Երբ տեսավ Սմիդրին, այն հին սպասուհուն, որ մինչև անութները հասնող սեղմիրան էր հագնում տակավին, որովհետև հորաքույր Ջուլին ու Հեստերը լավ չէին համարել 1903-ին աշխարհ եկած նորաձևությունը, երբ իրենք գնում էին արդեն աշխարից. Սոմզի շրթունքները ժպտացին բարեկամական դժգույն մի ժպիտով, և Սմիդրը դեռ ամեն ինչում կետ առ կետ հավատարիմ մնացած հնավանդ ոճին, անգնահատելի սպասուհի, այդպիսիներ չկան այլևս. Սմիդրը ժպիտով պատասխանեց իր ժպիտին ու ասաց. «Աստված իմ, պարոն Սոմզն է, այսքան տարիներ հետո». «Իսկ ինչպես եք, սեր?» «Պարոն Թիմոթին այնքան կուրախանա, երբ իմանա, որ այցելել եք մեզ». «Ինչպես է նա?» «Ո, դեռ շատ ժիր է իր տարիքի համեմատ, սեր, բայց դե իհարկե նա զարմանալի մարդ է». «Ինչպես ասացի Տիկին Դարթիին, երբ վերջին անգամ եկել էր այստեղ». «Շատ կուրախանային մեծ օրիորդ Ֆորսայթը, Տիկին Ջուլին և օրիորդ Հեստերը, եթե տեսնեին, թե ինչպիսի հաճույքով նա դեռ վայելում է խորոված խնձորը. Բայց բոլորովին խլացել է արդեն, և դա բարեբախտություն է. Ես միշտ այդ կարծիքին եմ եղել, թե չէ ուղակի չգիտեմ ինչ էինք անելու նրա հետ օդային հարձակումների ժամանակ». «Ա, ասաց Սոմզը, իսկ ինչ էիք անում»։ «Հենց պարզապես թողնում էինք իրան կողնում պարկած, իսկ զանգի լարը տարել էինք մինչև մառան, որպեսզի խոհարարուհին ու ես կարողանայինք լսել, եթե նա զանգը տար. իհարկե, չէր կարելի իմացնել նրան, որ պատերազմ է. Ինչպես ասացի խոհարարուհուն այն ժամանակ, եթե պարոն Թիմոթին զանգը տա, ինչ կրակ ուզում են թափեն երկնքից, ես կբարձրանամ նրա մոտ. Իմ սիրելի տիրուհիները կաթված կստանային, եթե իմանային այն աշխարում, որ նա զանգն է տալիս և ոչ ոք չի գնում մոտը։ Բայց բոլոր այդ օդային հարցակումների ժամանակ շատ լավ էլ քնում էր նա։ Իսկ այն մի անգամը, որ օդանավերը ցերեկով եկան, լողանում էր։ Եվ դա էլ բարեբախտություն էր, որովհետև կարող էր նկատել, որ մարդիկ բոլորն էլ փողոցում աչքերը դարձրել են երկինք։ Նա հաճախ դուրս է նայում լուսամուտից։
«Շատ լավ», ասաց քթի տակ Սոմզը։
Սմիդերն արդեն սկսում էր շատախոսել։
«Ես ուզում եմ մի աչք գցել չորս կողմը, տեսնեմ անելու բան կա»։
«Համեցեք, սր, չեմ կարծում անելու բան լինի, միայն թե մկան հոտ կա ճաշասենյակում, չգիտենք ինչպես ազատվենք դրանից. Տարօրինակ է, որ մուկ լինի այնտեղ, ոչ մի փշրանք չկա, քանի որ պարոն Թիմոթին վաղուց սովորություն դարձրեց ներքև չիչնել, դեռ պատերազմը սկսելուց առաջ. Բայց զզվելի բաներ են այդ մկները, երբեք չես իմանա, որ անկյունից են բուսնելու հանկարծ»։
«Իսկ անկողնից վեր կենում է նա»։
«Օհո, այո, սր, ամեն առավոտ մի լավ ման է գալիս, ետո առաջ է անում իր անկողնի և պատուհանի միջև. Վախենում է իհարկե սենյակից դուրս գալ, և շատ գոհ է զգում իրեն, օրենք է դարձրել, ամեն օր հանում է կտակը և աչքի անցկացնում. Դա մեծ մխիթարություն է նրա համար»։
«Դե լավ, Սմիդեր, ես ուզում եմ տեսնել նրան, եթե հնարավոր է. Գուցե ասելու բան ունենա ինձ»։
Սեղմիրանում ցից-ցից կանգնած, Սմիդրը կարմրեց ամբողջ դեմքով։
«Դա մի մեծ դեպք կլինի», ասաց նա։ «Կուզենայիք, որ ձեզ ցույց տամ տունը, սր, իսկ խոհարարողում վեր ուղարկեմ հայտնի նրան»։
«Ոչ, դուք ինքներդ գնացեք նրա մոտ», ասաց Սոմզը։ «Ես կարող եմ մենակ էլ նայել տունը»։
Ուրիշի առաջ չի կարելի ցույց տալ, որ զգացմունքներով է տարվում։ Իսկ Սոմզը գիտեր, զգացմունքներն են խոսելու հիմա իր մեջ, երբ մեկ առ մեկ տնտղի այն սենյակները, որոնք այնպես հագեցած են անցյալի շնչով։ Երբ Սմիդրը հեռացավ, հուզմունքի ճրճրացնելով սեղմիրանը, Սոմզը ճաշասենյակ մտավ և հոտ քաշեց։ Իր կարծիքով դա մկնահոտ չէր, այլ պարզապես փայտը սկսել էր փտել և քննեց պատերի տախտակապատված մասը։ Չգիտեր, արժե արդյոք ներկել նորից Թիմոթիի այս տարիքում։ Սա միշտ էլ ամենից արդիական սենյակն էր եղել տանը, և մի թույլ ժպիտ միայն ծռմռվեց Սոմզի շրթունքներին ու քթածայրին։ Կաղնեփայտե այդ տախտակապատից վերև բարձրանում էին թանձրական աջ պատերը։ Մետաղյա ծանր մի ջահ շղթայով կախված էր առաստաղից, որ գերանի նմանակումներով շերտերի էր բաժանված։ Նկարները էժան գնով Թիմոթին ձեռք էր բերել մի օր Ջոբսոնի աճուրդասրահում 60 տարի առաջ։ Կար Սնայդերսի 3 նատյուրմորտ, կար ջերը սկզբնատառերով ստորագրված 2 թեթևորեն գունավոր գծանկար, մի տղա և մի աղջիկ, բավական հմայիչ։ Միշտ էլ Թիմոթին հույս էր ունեցել, որ այդ սկզբնատառերը կարող են նշանակել Ջոշուա Ռեյնոլդս, բայց Սոմզը, որ այդ գծանկարները շատ էր հավանում, պարզել էր, որ ընդամենը Ջոն Ռոբինսոն են նշանակում այդ տառերը։ Կար նաև Մորլենդին վերագրվող կասկածելի մի նկար, սպիտակ մի ձիուկ, որին պայտում են։ Մուկ կարմիր թավշե վարակույժն էր, թունդ կարմրափայտե բարձրաթիկնակ աթոռներ 10 հատ, մուկ կարմիր թավշե նստատեղիով, արևելյան մի գորգ, կարմրափայտե մի ճաշասեղան, ինքը մեծ, տեղը փոքր։ Ահա այն ճաշասենյակը, որ Սոմզը հիշում էր 4 տարեկանից, և որ մնացել էր ամփոփող, հոգեպես և մարմնապես։ Նայեց մանավանդ 2 գծանկարներին և մտածեց, կգնեմ դրանք, երբ աճուրդի հանվեն։ Ճաշասենյակից անցավ Թիմոթիի աշխատասենյակը, չէր հիշում, որ երբևիցե այդ սենյակը մտած լիներ։ հատակից մինչև առաստաղը գրադարակներ էին գրքերով լեցուն, և հետաքրքրությամբ նայեց դրանց։ Մի պատը, ինչպես երևում էր, հատկացված էր կրոնաբարոյական գրքերին, որ Թիմոթիի հրատարակչական ընկերությունը լույս էր ընծայել 2 սերունդ առաջ, երբեմն նույն գրքից 20 օրինակ կար։ Սոմզը կարդաց վերնագրերը և սարսռաց։ Մյուս պատին տեսավ ճիշտ այն նույն գրքերը, որ կային իր հոր գրադարանում, Պարկլեյնի տանը։ Դրանից եզրակացրեց, որ Ջեյմսն ու կրտսեր եղբայրը մի օր գնացել, մի փոքր, նույն օրինակ գրադարան են գնել իրենց համար։ Երրորդ պատին ավելի մեծ հետաքրքրությամբ մոտեցավ։ Այստեղ իհարկե Թիմոթիի անձնական ճաշակը կերևա։ Ու երևաց։ Կեղծ գրքեր էին, սնա մեջ։ Չորրորդ պատը ամբողջովին լուսամուտ էր, ծանր վարագույրներով, ու դեպի այդ կողմը դարձած մի մեծ բազկաթոռ կար, կարմրափայտե գրակալով, որի վրա ծալված մնում էր Times 30 դեղնած մի համարը, 6 հուլիս 1914 թվակիր. Դա այն առաջին օրն էր, երբ Թիմոթին, ասես գալիք պատերազմին նախապատրաստվելով, չէր իջել ներքև, ու այլևս մնացել էր վերևում. Եվ թերթը կարծես սպասում էր նրան մինչև հիմա։ Անկյունում մի խոշոր երկրագուն դեր կանգնած, գնդաձև քարտեզն այն աշխարհի, ուր ոչ մի երկիր չէր այցելել Թիմոթին, խորապես համոզված, որ Անգլիայից բացի ամեն ինչ անիրական է աշխարհում։ Եվ այն էլ կար, որ նա մշտապես վախեցած էր ծովից, ուր մի կիրակի օր, 1836-ին, շատ ուժեղ սիրտխառնուկ էր ունեցել, երբ նավակով պտույտի էին ելել Բրայթոնի բացերը, Ջուլիի ու Հեստերի, Սուիդինի ու Հետի Չեսմենի հետ։ Եվ այդ արկածը Սուիդինի երեսից էր ամբողջը։ Միշտ էլ նրա խելքին այդպիսի բաներ էին փչում, բայց դե, փառք Աստծո, նրա սիրտն էլ խառնել էր այդ օրը։ Սոմզը մանրամասն գիտեր այդ պտույտի մասին, առնվազն 50 անգամ լսել էր մեկից կամ մյուսից։ Նա մոտեցավ երկրագնդին և հուպ տվեց։ Մի թեթև ճռին չարձակեց գունդը, պտտվեց մոտ մի մատնաչափ, և Սոմզի աչքին հայտնվեց մի երկարոտնիկ սարդուկ, որ մեռել մնացել էր 44-րդ զուգահեռականի վրա։ «Դամբարան», մտածեց նա, «ճիշտ էր ասում Ջորջը»։ Եվ դուրս եկավ ու բարձրացավ սանդուղքով։ Սանդուղքի կեսին, հարթակում, կանգ առավ մի ապակետուփի առաջ, որի մեջ զմրսված մեղվաթռչնիկներ կային, ինչպիսի հաճույքով էր ինքը նայում դրանց, երբ երեխա էր։ Ճիշտ նույն թռչնիկներն էին հիմա, փետրախոտից վեր լարերի վրա թառած։ Եթե բացվեր տուփը, դրանք չէին բզզա մեղվի նման թևիկներն արագ թափահարելով, այլ փուլ կգար այդ ամբողջը երևի, փշուր-փշուր կլիներ։ «Չէ, աճուրդի հանելու բան չէ սա»։ Եվ հանկարծ մի հեռավոր հիշատակ արկայծեց, թե ինչպես հորակույր Էնը, սիրելի պառավ հորակույր Էնը, իր ձեռքից բռնած կանգնել էր այդ ապակետուփի առջև ու ասել. «Տես, Սոմի, ինչ նախշուն ու գեղեցիկ են այս թռչնիկները, չէ»։ Մեղվի նման բզզացող թռչնիկներ են սրանք։ Սոմզը հիշեց նաև իր պատասխանը. «Չեն բզզում, հորակույր»։ Ինքը 6 տարեկան կլիներ այն ժամանակ, սև թավշանման հագուստով, որը բաց կապույտ օձիք ուներ։ Շատ լավ է հիշում այդ հագուստը. Հորակույրենը, իր այն գանգուրներով, երկարամատ ու բարի ձեռքերով, իր արծվաքիթ դեմքի պառավական ծանրալուրջ ճպիտով, մի սքանչելի ծերունազարդ լեյդի էր հորակույրենը։ Սոմզը շարունակեց սանդուղքով բարձրանալ ու կանգ առավ հյուրասենյակի դռան առաջ։ Այդ դռան մեկ և մյուս կողմը մանր դիմանկարներ էին կախված։ Սրանք անպայման կգնի աճուրդին։ «Իր 4 հորակույրերի դիմանկարներն են, մեկն էլ հորեղբայր Սուիդինը, պատանեկան հասակում, և մեկն էլ հորեղբայր Նիկլասը դեռ տղա։ Այդ բոլորն արել է մի երիտասարդ օրիորդ, ընտանիքի բարեկամը, շուրջ 1830-ին, երբ մանրանկարը համարվում էր շատ նրբաճաշակ բան, ու նաև դիմացկուն, քանի որ նկարում էին փղոսկրի վրա։ Բազմիցս լսել էր այդ երիտասարդ օրիորդի պատմությունը։ Շատ տաղանդավոր էր սիրելիս, հատուկ թուլություն ուներ Սուիդինի հանդեպ, հետո շատ շուտով թոքախ տնկավ ու մահացավ, ուղակի քիցի նման, մենք հաճախ խոսել ենք այդ մասին։ Եվ ահա ուրեմն նրանք, Էնը, Ջուլին, Հեստերը, Սյուզենը, վերջինս դեռ մի փոքր երեխա, և Սուիդինը, աչքերը երկնակապույտ, այտերը վարդագույն, մազերը դեղնագանգուր, սպիտակ բաճկոնակով, իրականի նման, և Նիկլասը, իսկական կուպիդոն, աչքերը դեպի երկինք։ Սոմզը մտածեց մի պահ։ Հորեղբայր Նիկը իրոք, որ այդպիսին էր միշտ էլ, զարմանալի մարդ էր, ու այդպես էլ մնաց մինչև վերջ։ Այո, տաղանդավոր է եղել այդ օրիորդը։ Իսկ մանրանկարի արվեստը միշտ էլ մի ուրույն հմայք է ունեցել, ասես մնալով աչքից հեռու մի գետախորշ, ուր գեղագիտական բորսայի մրցակցող խոսանքները հազիվ են թափանցում։